fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana no iarabanantsika mianakavy a, miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. De mbola mandalina ny antso isika, antso amin'ny kapobe moa no resantsika eto, fa nakatsika kosa ny ohatra any Masina Maria amin'izay le hoe fiainoana ny antso, ny hoe ny fizotra ny antso n'Andriamanitra izay. Fa tao anatin'izay no nanavahantsika ny hoe samihafa ny antso n'Andriamanitra sy ny asa fitadiavana. De fantanina nentina tamintsika teto amin'ny faramoa no hoe afaka miaraka ve ireo, de izay mamperino andeha ho resantsika androany.
Afaka sady mpiasam-panjakana ve no maopera tsy maika ny hiraka nyrolotsahana antsitrapo amy mahiraka azy tsy misy tambany, tsy anaovana kajikajy ara-bolana ara-pitaovana. Anisan'ny hiraka antson'Andriamanitra ihany ko a reny andraikitra raisina any amin'ny fiangonany reny, na any amin'ny faritra, na any amin'ny ABV anamasina teny reny. De noho izany zany a manana asa fivelomana manokana ny olona, tsy ambikambony anefa ny zavatra ny irisantsika antsitrapo. Efa ny tena mantsy tsy karamaina sady tsy fidavam-bola rahate izy io a. De zay hoe misy lafi ny sisehatra afaka miaraka, ary misy lafi ny sisehatra tsy azo atao. Farita lalàna ny fiangonana mihitsy a zany, satria le sehatra ngeza be zany, ohatra hoe tsy manakely lafa ny anao masera sy ny arakaraka zay zavatra miseho zay. Fa na zany aza ny apôstôly any de nanana asa fivelomany, fa ireo rehetra nanana ny fanana ny tany ny trano ny mpianatr' Jesosy tany amin'ny atao hoe première communauté chrétienne, reo kristiana tany am-boalohany zany a, de nitondra ny fananany ary napetraka teo tongotry ny apôstôly. Ka ireo mpanaradi azy zany amin'ny antso manokana, de zay le atao hoe le anamasina teny iny a. De misy a ny atao hoe fananany ombonana, iny moa zany efa hoe fiainana azy manokana iny, fa tsika mbola ny am'le fiainoana azy a. Fa iny moa mbola misy anjaran'ry mopera ao arinao ka so de sondrovaka tsika manja maka ny anjaran'ny sasany. Fa zay fotsiny ny tsara marina zany hoe tsy profession kory a ny vocation, ka atao fitadiavam-bola sy fanararaotana. Raha atao an'izany mantsy io mamitaka an'Andriamanitra sy mamita tena, ka tsy manamasina ny tena indray a, fa zavatra mifanohatra no hita.
Mopera moa teo ny laza no hoe arakaraka ny tranga no mety ahazo ampiarahana na tsy ampiarahana n'ilay antso sy ilay asa. Fa raha ohatra ka hoe tsy miaraka ny antso sy ny asa, de ahoana ny asa fivelomana zany ho an'ireo zay hoe mamaly ny antso fotsiny, na hoe tsy manana
le mamaliny antso pirehetra relijio zany zay anotaninao zay.
Eo am'le famalinany antso matsy mopera ny mety mampieritreritra kely hoe mety ho vita ve ny antso a rehefa tsy misy ny asa ivelomana.
Ilo ana sokatsitsika azy mateo anao manorona tokantrano tsy maintsy misy asa ivelomana sy amelomana ny akonana, satria mendraikitra ny fitohizanainy ireo zay efa nitsofon'Andriamanitra rano mihitsy hoe anjakao ny zavaboary. Fa any amin'ilay fanokana tena opiretra na le jiozy a io a de efa nite mihitsy kristy aza mitondra kitapom-bola na vatsy maika ny hiraka. Za sy miteny hoe tsy hihinana raha tsy hivelona, fa anisan'ny tena fivelomana izy ireny a de ny fiantranony olona, ny fanampiny ny hafa. Satria kristy a kristy miteny hoe mendrika ny karama ny mpiasa, reny moa zany a mila azavaina fa tsy atao letrezana fotsiny. Fa ny zava-dehibe a de miankina amin'ny olona ny fivelomany ny olona na tsony kristy manokana itory ny vaovao mahafaly. Ianao kosa ny hoe olona nampianarinae, olona nasaina nandalinae, olona nofaninae, nomena mamaim-poana ianao a de manomeza mamaim-poana. Fa amitraika efa mpiaina maro samihafa eny de hitantaratra zay atao hoe miankina amin'ny asa fiatrahan'ny
olona.
Tsika ny raha mandinika rehefa reo apôstôly reo ara niaraka tamin'i Jesosa, inona ny fivelomany? Dia afaka mitetiny evanjely tsika mahita an'izay rehetray. Fa izay fotsiny a, raha ho an'ny olona any amin'ny tokantrano any a, antson'Andriamanitra any ireny asa raisiny any amin'ny faritra, any amin'ny fikambanana masina sy ny vomera, any amin'ny ny vakiparitra maro samihafa rehetrarehetra any. Tsy hoe vadinasa ireny, fa andraikitra hiantsoroana satria eo ny atsapantsika ny fahalehibeazantsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria iza mo ianao nofidian'Andriamanitra anana andraikitra sy araiasa aminy akaiky. Zay zany tsy azo ahiliko zay. Fa ny masina Maria ty raha iverenantsika de lehibe lavitra mihitsy la iraka mpanaovan'Andriamanitra azy. Tsy nisy atao hoe fanambatambazana na misy atao hoe zao ny motivation, zay matsiny atsika tsisy motivation kely ve ho an'ny tanora izy, satria tanora moa ny tena atao hoe resahana amin'ity famakafakarany atsin'Andriamanitra ity, tsisy regime ve? Tsisy an'izany. Risika amin'ny fanarahandian'i Kristy a, tsy misy fepetra eo am-piantsoana. Eny an-dalana ianao vao hipetraka ny fepetra, ho hitantsika tsikelikely hoe zay a, fa haina mifetra.
Misy oran'izay fanazavana ny tomopérateur zay a, mbola hitomony fandalinantsika ity loha hevitra ity ranompitso, dia mamey fotoanao ranompitso amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.